Goeiedag, liewe luisteraar. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here en ek verwelkom ook vir jou, veral as jy vir die eerste keer inskakel by hierdie program wat vir my 'n baie lekker program is omdat ons met die Here se woord besig is. En hoe langer 'n mens dit doen, hoe meer kom jy agter die woord raak eintlik met jou besig. Nou, ons is op die oomblik besig met die verhaal van Dawid wat dan 'n vlugteling geword het en in hierdie verse is eintlik 3 hoofstukke wat ek vandag wil behandel, 1 Samuel 21 tot 23. Nou dit is natuurlik 'n lang gedeelte vir een program, maar ek wil dit juist as 'n eenheid behandel, liewe luisteraar, want hier het ons te maak met Dawid as die vlugteling. Ons het nou 'n paar programme behandel en gesien hoe dat hierdie driehoek tussen Saul, die eerste koning, en Dawid, die nuut aangewysde koning, en sy goeie vriend Jonathan, 'n hoogtepunt bereik het toe Dawid uiteindelik deur Jonathan ingelig is wat vir hom gesê het: "Hoorie my goeie vriend Dawid, ek is baie jammer om dit vir jou te sê, maar jy sal vir jou lewe moet vlug, want my pa, die koning Saul, soek jou lewe." En nou kry 'n mens 'n interessante gedeelte. Met die opskrif by Hoofstuk 21, Dawid kom in Nob by Ahimelek. Kom ek lees dit, ek gaan nie al 3 hoofstukke in detail lees nie, ek gaan net die sentrale gedeeltes lees sodat ons die storie maklik kan volg. Dawid het in Nob by die priester Ahimelek gekom. Ahimelek het Dawid ontsteld tegemoet gegaan en gevra: "Waarom is u alleen? Waarom is daar niemand by u nie?" Dawid het vir die priester Ahimelek gesê: "Die koning het my 'n opdrag gegee en gesê: niemand mag iets weet van die saak waarvoor ek jou stuur en wat ek jou beveel nie. Ek het my manskappe op 'n sekere plek bestel, maar nou iets anders. Wat het u byderhand? Gee my tog 5 brode of net wat u beskikbaar het." Nou kan jy self die verhaal gaan lees, liewe luisteraar, want hier is interessante inligting. Hoe dat Dawid en die priester van Nob, naamlik Ahimelek, met mekaar gesprek gaan. Dawid, moet ons nou bly onthou, is 'n voortvlugtende. Die angs om vir Saul te ontvlug, het Dawid heeltemal perspektief laat verloor, lyk dit vir my. Die perspektief dat God by hom is. Is dit nie maar ook so met jou en met my nie? Ons raak so beangst deur ons omstandighede, dat dit soms vir ons lyk, as ons met ons gewone oë kyk, asof ons alleen is, die Here het ons verlaat. Nou, daarom, liewe luisteraar, dit is juist die gevaar van angs. Dat 'n mens jou so blind kan staar teen die gevare, dat jy God nie meer raak sien nie. Laat staan nog die geleenthede wat die Here skep te midde van die gevaar. Onthou jy nog, eeue hierna wat hierdie verhaal afgespeel het, 1000 jaar om die waarheid te sê, sou Petrus ook so perspektief verloor, toe hy net die golwe gesien het en nie sy oog op die Here Jesus gehou het daar tussen die branders nie. Gaan kyk maar weer in Matteus 14 na by die 30ste vers en ook in Matteus 26 daar van vers 69 af. Nou die teenmiddel teen angs is die onwrikbare geloof dat God ons nie aan ons lot oorlaat nie, maar saam met ons lewenspad wil loop. Liewe luisteraar, miskien is daar een van julle wat vandag groot probleme het terwyl jy in die radio luister, wat as dit ware sê: "Hoorie broer Johan, dit is asof ek in 'n digte mis loop. Ek het nie uitsig nie. Ek kan nie die einde van die pad sien nie." Nou, ek het baie begrip daarvoor, liewe luisteraar. Is dit nie dan juist tyd om jou oog in die rigting van die Here te draai nie? Want wie jy as 'n mens se oog vol is van die Here, dan is daar soms minder plek in jou oog om al die probleme te sien. Dan kan jy die vrede van die Here in jou hart bære. En nou lees ons hier dat Dawid interessant opgetree het. Die angs het Dawid dwaase dinge laat doen. Sy leuns het tot die uitwissing van 'n hele priestergemeenskap gelei. Gaan kyk maar daar in die Bybel. Nou is die vraag natuurlik: het hy die gevolge van sy leuns wat hy vertel het onderskat? Want jy sien, luisteraar, dit is gewoonlik die probleem met leuns. Naamlik dat die effek van leuns dikwels baie wyer strek as wat jy en ek mag dink. En daarom dink ek is belangrik dat 'n mens in hierdie eerste paar hoofstuk van 1 Samuel 21 sal opmerk die gewyde brood wat Dawid nou gevra het, was 'n simbool van God se voorsiening vir sy volk. En daarom het dit in direkte teenstelling gestaan met die afgodiese gebruik om brood vir hulle gode te verskaf. As hierdie Ahimelek nou vir Dawid van hierdie brode oorhandig, dan moet ons onthou Dit herinner 'n mens as dit ware, hoe dat ook later die brood gebruik is as 'n voorbeeld dat God se bepalings nie wetties toegepas moet word nie, juis omdat God groter is as sy bepalings. Jy kan gerus 'n slagjie gaan kyk in Matteus 12, dan sien jy so baie goeie voorbeeld ook in die Nuwe Testament kry. As ons dus nou kyk na die detail van hierdie eerste paar verse, dan sien ons hoe dat Dawid suidoos loop. Hy kom dan daar by Nob uit. Nou Nob, dis Nakies, het gelê halfpad tussen Gibea, waarna toe Jonathan is, en Jerusalem. Nou in hierdie plekkie Nob was daar 'n heiligdom waar Achimelek 'n priester was. Hy was 'n broer van Achia wat priester by Saul was. Dis interessant, hè? Nou, omdat Dawid alleen is, is Achimelek nou dadelijk ontstel, het ons gelees daar in die eerste vers, wat ook inhou dat hy bang is. En het blyk ook as hy twee vrae, wat sy kommer verklank. Hoekom is jy alleen hier? Waar is jou vriend Jonathan? Hoekom het jy alleen aan my toe gekom? Maar in die tweede vers het ons gesien, hierdie keer beskerm Dawid sy lewe met 'n algehele verdigsel. Weereens, 'n mens se lewe is op die spel. Jy en ek kan miskien maklik sê, nee, 'n mens mag nie 'n noodleun vertel nie, want dit is so. Ons behoort nie 'n noodleun te vertel nie. Maar as jou lewe op die spel is, soos die van Dawid, dan gebeur dit soms. En nou praat hy gou met Achimelek. En hy probeer sy eie kommer wegsteek. En maar daarmee vertel hy dan ook 'n leun wat natuurlik nie moes gebeur het nie. Luister na vers 8 en vers 9. Dawid het ook nog vir Achimelek gesê, is hierdie miskien 'n spies of 'n swaard by derhand nie? Ek kon selfs nie eens my swaard en my ander se wapens vat nie, want die saak van die koning was dringend. Die priester het hom geantwoord, die swaard van Goliat, die Filistyn, vir wie u in die dal by die groot boom verslaan het, is hier, toegedraai in 'n mantel agter die skouer kleed. Vat dit as u dit wil hê, want in hierdie plek is daar niks nie, behalwe die een spies. Nou, liewe luisteraar, Dawid sit natuurlik sonder 'n spies, en ook daarin voorsien die priester deels deur Dawid se eie toedoen vroeër. Want Dawid het die Filistyn verslaan, ou Goliat, onthou jy nog die verhaal? Nou, die linne skouer kleed waarvan ons ook hier lees, is natuurlik ook deel van Achimelek se priesterklere. Dit lyk of die heiligdom na die dood van Eli na hierdie klein plekkie Nob toe verskuif het. Nou, waarom dit gebeur het, dit weet ons nie regtig nie, en ek wil ook nie daaroor spekuleer nie. Miskien is Silo na die oordeel oor die huis van Eli verlaat, omdat daar 'n sterk negatiewe boodskap van die plek Silo af uitgegaan het. Maar nietemin, die punt is, Dawid gaan nou verder vlug. En nou gaan soek hy, glo dit as jy wil, hy gaan soek skuiling by die Filistyne. Ek lees so 'n stukkie daarvan hier in 1 Samuel 21 van die 10de vers af. Hierna Dawid klaargemaak, dieselfde dag nog van Saul af weggevlug na koning Akis toe van Gat. Akis se amptenare het vir hom gesê, is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Sing hulle nie vir hom in die koordanse nie? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10000. Toe Dawid besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gat. Daarom het Dawid hom voor die Filistyne waansinnig gehou, en terwyl hy by hulle was, het hy hom soos 'n mal mens gedra. Hy het teen die deure van die poort gekrap en sy spoeg en sy baard laat afloop. Akis het vir sy manskappe gesê, julle kan mos sien die man is mal. Waarom bring julle hom na my toe? Het ek behoefte aan mal mense dat julle hierdie een aan my toe bring, om by my toe kom mal wees? Moet hy in my huis inkom? Nou kan jy nou sien hoe tree Dawid op, as gevolg van benoudheid, liewe luisteraar. In sy nood om van Saul af weg te kom, vlug Dawid as sy aardsvyand toe die Filistyne. Maar hulle het hom dadelik herken as die krygsman met 'n besondere reputasie. Hulle noem hom sommer die koning van die land. Onthou julle nog hoe hy vir Goliat verslaan het? En Goliat was die Filistyne se dapper held. So in hulle oë was Dawid 'n belangrike man. Maar Dawid word nou nog banger toe hy dit hoor. Totaal onwaardig vir koning, tree die een in wie die gees van die Here kragtige werke daarno 'n sukses dien op, asof hy eintlik onder beheer is van 'n boosaardige gees. Die skyn van waansinnigheid help hom egter om uit die hand van die Filistyne te kan ontvlug. Dit is hoekom hy so opgetree het. Vir ons lyk dit baie vreemd. En nou vlug hy nog verder. Daarom het ek gesê, gaan al drie hoofstukke behandel, dat ons kan sien hoe desperaat is hierdie man vir die veiligheid van sy eie lewe. Nou vlug hy na Moab toe. Dit was ook groot vyande, nê? Ek lees, Dawid het daarvan weggegaan en ontsnap na die Adullam grot toe. Sy broers en sy hele familie het dit gehoor, hulle daarin gegaan om. Verder het elkeen wat die moeilikheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitter was, by Dawid aangesluit, en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Daarvandaan het Dawid na Mispe in Moab toe gegaan en vir die koning van Moab gesê, laat my ouers tog uitkom na u toe, totdat ek weet wat God aan my sal doen. Nou, liewe luisteraar, dit blyk uit hierdie verse baie duidelik. Dawid vlug eers na die onherbergsame suide van die land, daar in Juda, waar sy familie, terwille van hulle eie veiligheid, hulle self by hom aansluit. Persone met skuld of ook ander probleme, wyk nou ook op hierdie stadium na hom toe uit, sodat hy kort voor lank 'n klomp mense by hom het, 'n, mag ek dit so noem, 'n weermag van 400 man tot sy beskikking het, die helde kern van sy latere leer. Dis interessant dat dit hier reeds begin gebeur het, dat van die dapperstes na hom toe gevlug het. Gaan kyk maar in 2 Samuel 23, as ek nou mag vooruitgryp, hoe dat hierdie ouens uiteindelik die kern sal word van Dawid se leer wat tot stand gaan kom. Hy verskuif nou eers nog weer 'n keer verder na Moab toe. Daar word hy vriendelik ontvang, waarskynlik weens die vyandelikheid met Saul en die familiebande deur middel van sy ouma grootjie Rut. Jy sal nog onthou, luisteraar, sy het ook 'n baie goeie verhouding gehad met Boas, ook uit daardie omgewing. Nogtans, God se belofte kan nie werklikheid word as Dawid in Moab bly nie. Dis net nie moontlik nie. En daarom moet hy terugkeer na Juda toe, na die strydterrein toe, ten spyte van die gevaar en die ontberings. Sukses, luisteraars, word nie in ballingskap behaal nie, maar daar waar die stryd juis woed. Jy sien, God se bedoeling met 'n mens se lewe word nie met 'n towerslag bereik nie, maar deur die stryd met al sy vorming en voorbereiding wat die Here soms met jou en met my moet doen. En deur hierdie nou gangetjie van afhanklikheid, van opoffering, van lyding, word die mens soms genoodsaak. Hy moet deur daardie nou gang beweeg, maar uiteindelik maak die Here ons daardeur bekwaam vir die taak wat hy vir ons in gedagte het. En dit is waarskynlik deel van die bedoeling van hierdie vlugtydperk in Dawid se lewe. Want as hy eers enig koning is, dan moet hy al die verantwoordelikheid aanvaar. Nou kry ons die baie vreemde en die hartseer verhaal in 1 Samuel 22 van die 6de vers af, waar Saul die priesters van Nob laat doodmaak. Want jy sal nou kan dink, né, hoe dat Saul baie agterdogtig was, want Dawid het nou kontak gehad met hierdie priesters in Nob. Saul is dus eintlik in hierdie verse, tot by vers 10, 'n baie patetiese figuur, wat ervaar dat sy sekuriteite besig is om te wankel. Want natuurlik het sy boodskappers vir hom die inligting gebring. In ons dag sou dit nou seker die geheime diens gewees het, he? Maar hulle kom sê vir hom, koning Saul, ons wil net hê, jy moet daarvan bewus wees. Dawid, jy soek nou sy lewe, maar hy is besig om baie populêr te word onder die mense. Saul moes natuurlik ook in sy hart onthou het, dink ek luisteraars, dat sy eie seun Jonathan ook teen hom gedraai het. Dit was dus nie net die volk wat vir Dawid begin aanhang en vir Saul begin verstoot het nie, maar sy eie seun het teen hom gedraai, en daarom doen hy ook 'n beroep in hierdie verse op sy stamgenote wat direkte voordeel uit sy koningskap trek om hom te steun, maar let op, ter wille van hulle eie belang. Maar nou is daar 'n buitelandse amptenaar met die naam van Doeg. Ek wil dit vir jou lees hier by vers 9. Doeg die Edomiet het tussen die amptenare van Saul gestaan en vir hulle gesê, ek het die seun van Isaï gesien toe hy in Nob by Achimelep die seun van Achitub gekom het. Achimelep het die Here vir Dawid geraadpleeg, vir hom padkos gegee. Achimelep het ook die swaard van die Filistyn Goliat vir hom gegee. Liewe aarde, hier kom Doeg die Edomiet nou uit met die volle waarheid, die hele sak patats, met al die inligting wat nou uitgeskit word. Hy sê vir die koning, die priesters van Nob het Dawid gehelp met 'n godspraak oor die toekoms. Hy het ook vir hom padkos gegee, wapens vir hom gegee, Watter bewyse van hulle betrokkenheid in die opstand van Dawid is nog nodig, meneer die koning? Jy moet baie versigtig wees wat daai priesters by Nob, want hulle het vir Dawid gehelp. O, nou ek dink liewe luisteraar, toe koning Saul dit hoor, het hy seker woedend geword. Kom ons lees die verse hier van vers 11 af, dan gesels ons daaroor. Daarop het die koning gestuur om die priester Ahimelech, die seun van Ahitub, sy hele familie te ontbied, en hulle het almal na die koning toe gekom. Saul het toe gesê, luister, seun van Ahitub, en hy het geantwoord, ek luister, u majesteit. Saul het hom gevra, waarom het jy en die seun van Isaï teen my saam gesweer, toe jy vir hom brood gegee het en 'n swaard, toe jy God vir hom geraadpleeg het? Nou jy sien, liewe luisteraar, hier breek die oomblik van waarheid nou aan. Ahimelech, die hoofpriester van Nob, sê, meneer die koning, ek het in goeie trou opgetree, maar vir die versteurde koning Saul is dit natuurlik die erkenning van skuld. En hy spreek daar en dan die doodvonnis uit oor die hele gemeenskap van Nob. Liewe luisteraar, geen Israeliet waag dit echter om die hand aan die lewe van die priesters van die Here te slaan nie. Die Edomiet Doeg het echter geen sulke godsdienstige skroom nie. Sy uitvoering van Saul se opdrag kom natuurlik weer op 'n toepassing van die banvloek neer. En daarmee is daar wel 'n verdere deel van die godspraak oor die geslag van Eli, wat nou in vervulling gaan. Maar Saul het natuurlik ook daarmee die mat onder sy eie voete uitgetrek, deur hom van die priesters wat oorgebly het in die lewe te vervreem. Ag, is dit nie verskriklik nie? Jaloesie het by Saul omgesit in agterdog, bedrieglikheid en haat. En haat, luisteraars, brand uiteindelik 'n mens uit. Dit stroop jou van alle redelikheid. Jy word 'n selfvernietigende mag teenoor jouself. En daarom is jaloesie en sy uiteinde haat die teenpool van die Christelike liefde. Dit mag nooit gekoester word in ons harte nie. As daar haat in jou hart is, liewe luisteraar, wil ek jou oproep om dit uit te gooi uit jou lewe. Dit gaan jou vernietig. Daarom moet jy daarvan ontsla raak. En dit kan net op een manier gedoen word, naamlik deur vergifnis. En daarvoor, liewe luisteraar, bestaan daar eintlik net een werklike grond, en dit is omdat God ons in Christus vergewe. Kom na die Here Jesus toe, bring jou lewe na hom toe, stort jou hart voor hom uit, vra dat hy die haat wat daar in jou hart is vir ander mense, dat hy dit sal wegneem, dat hy dit met liefde sal vervang. En daarom kry jy mens nou hier in die 22ste vers van vers 19 af, hoe dat Dawid vlug na Abjatar toe. Die arme man is nog steeds op die vlug. Luister daarna, ek lees vers 19. Nob, die dorp van die priesters, is met die swaard uitgewis, soos ek nou net vir julle vertel het. Man en vrou en kind en suigling, bees en donkie en kleinvee. Maar een seun van Ahimelech, die seun van Ahitub, het ontkom. Sy naam was Abjatar, en hy het agter Dawid aangevlug. Abjatar het aan Dawid vertel dat Saul die priesters van die Here doodgemaak het, en Dawid het toe vir Abjatar gesê, ek het daardie dag, toe Doeg die Edomiet daar was, geweet dat hy beslis alles aan Saul sou gaan oorvertel. En ek het die lewe van jou hele familie in gevaar gestel. Bly jy nou by my, en moenie bang wees nie. Want hy wat my lewe soek, soek ook jou lewe. Maar jy is veilig by my. Jy sien, liewe luisteraar, Abjatar vlug nou na Dawid toe. Hy was natuurlik nou een van Eli se afstammelinge. En die enigste manier wat hy die moord wat hy verwag sou gaan doen, om al die priesters laat doodmaak, daarom vlug hy nou na Dawid toe. En Dawid erken teenoor Abjatar dat hy aandadig was aan die lot van die priesters. Maar die horlosie kan nou ongelukkig nie meer teruggedraai word nie. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek dit ook leer uit hierdie gedeelte. Spyt moet voorkom deur bedag te wees op die gevolge van 'n menselewe. Jy en ek moet dus versigtig wees dat ons in haat optree teenoor ander mense. Ek dink dit staan baie duidelik uit hier in 1 Samuel die 22ste hoofstuk. En dit bring my dan by die laaste gedeelte van vandag, en dit is die 23ste hoofstuk, waar ons nou lees hoe dat Dawid Keila bevry het. Nou dadelik wil ek eers sê, waar Saul 'n priesterstad uitroei, red Dawid hierdie klein dorpie Keila, waarop hy in ieder geval nie kan vertrou nie. Saul se dwaase daad bring vir Dawid bepaalde voordele, want nou beskik hy oor 'n priester wat met behulp van die skouerkleed die Here kan raadpleeg. Kom ek lees die eerste 5 verse. Op 'n keer is aan Dawid vertel, onthou hy is nog steeds op die vlugelingspad, né? Die Filistyne veg teen Keila en plunder die dorpsvloere. Dawid het die Here geraadpleeg. Sal ek optree en hierdie klomp Filistyne verslaan? Die Here het vir Dawid gesê, trek op, verslaan die Filistyne en bevry die dorpie Keila. Maar die manne van Dawid sê, o nee, ons verkeer hier in Juda alreeds in gevaar. Hoeveel te meer as ons na die skanse van die Filistyne toe gaan daar by Keila? Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Dawid en sy manne het toe opgetrek na Keila toe en teen die Filistyne oorlog gemaak. Hy het hulle vee as buit saamgevat nadat hy hulle in 'n groot veldslag verslaan het. So het Dawid die inwoners van Keila bevry. Dis 'n baie interessante gedeelte, liewe luisteraar. Wat is om te onthou, 'n dorsvloer was natuurlik in daardie tyd 'n oop ronde oppervlakte waar die koringkorrels uit die aarde geslaan is of die diere het dit soms ook uitgetrap. En daarna is dit natuurlik in die lug gegooi sodat die wind die kaf kon wegwaai. Die plundering van die dorsvloer het dus neergekom op die roof van die oes, waar die inwoners sy hele kosvoorraad was. Jy kry dieselfde soort van verhaal daar in Rut 3. Onthou jy nog toe ons dit behandel het? Dawid se kruismanne huiwer dus nou om die plunderaars aan te val, omdat hulle nie nog 'n vyand benewens Saul wou hê nie. Maar dan gee die Here vir 'n tweede keer vir Dawid die bevestiging en hy sê, hoorie my seun, rus op jou. Gaan bevry daai arme mense, want as jy die vyand, die Filistyne, nie gaan verslaan nie, dan gaan hulle daardie arme mense in Keila sy hele oes vat en dan sal hulle dalk doodgaan van die hongerte. En dan kry ons nou van vers 6 af die interessante verhaal van hoe dat Abjatar, wat by Dawid kom skuiling soek het, die Here vir ou Dawid geraadpleeg het. En jy kan het gerus gaan lees, ek gaan het nou nie alles lees nie, want dit is 'n baie mooi verhaal, as 'n mens in die Bybel baie mooi daarna kyk. Dawid vind het namelijk in hierdie gedeelte gerieflik om in die stad te bly vertoef, maar Saul sien daar in 'n geleentheid om hom vast te trek, en dan besef Dawid dat sy lot dan in die hande van die inwoners kan wees. Saul, dit is die vraag wat lewe in sy hart, sal hulle hom aan Saul uitlewer, ten spyte van sy goeie dade teenoor hulle, wat daar in Keila gewoon het. Maar gelukkig is die priester Abjatar met die skouerkleed by hom. En dit stel dan vir Dawid in staat om die Here nog 'n keer te raadpleeg, by monde van Abjatar. En die advies is nou, dat Keila Dawid wel sou verraai. Met ander woorde, die lot van die inwoners van Nob sou enige ander stad afskrik om Dawid te help. En daarom vertrek Dawid en sy hele klomp manskappe, wat nou al aangegroei het tot 600, na die Sif woestyn. En daar sou hulle dan skuiling soek. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan is daar ook een of twee goed wat ek ten slotte net vir jou wil uitwys. Jy sien, as 'n mens vers 27 lees, daar kom toe 'n boodskapper by Saul en sê, maak gou en kom, want die Filistyne het die land ingeval. Het jy opgemerk, daar kom die uitkoms vir die voortvlugtige, Dawid. 'N gebeurtenis wat nie anders beoordeel kan word nie as redding wat van die Here afkom, heeltemal uit 'n ander hoek. Niemand sou dit dink nie. Die Filistyne loods nou sekere aanvalle en nou word Saul ingelig, jy moet die aandag gee, die Filistyne is besig op die aanval, en dit gee dan vir Dawid geleentheid om te kan ontvlug. En daarom wil ek afsluit met vers 28. Saul het opgehou om Dawid te agtervolg en het die Filistyne tegemoet gegaan. Daarom noem hulle die plek Skeidingsrand. Is dit nie 'n mooi naam nie? Dis 'n mooi voorbeeld van etiologie, né? Waar die ou heuweltjie nou skielik 'n baie mooi naam kry na aanleiding van spesifieke gebeure. Wat jy sien, die naam Skeidingsrand beklemtoon die besondere uitkoms vir Dawid. Hy en Saul is van mekaar geskei deur hulle aardsvyand die Filistyne. Is dit nie ironies nie? Maar daaragter sit die hand van die Here op wie Dawid bly vertrou het. Wonderlike, wonderlike God in wie jy en ek glo. is dit nie waar nie. Tot volgende keer. Tot ziens.